ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดประจำวันเสาร์นะคะก็อยากจะนำมาเรื่องที่ไปเป็นผู้จัดนะคะช่วยกันกับทีมนะที่เป็นทีมอาสาสมัครเนี่ยมาช่วยจัดฟอรัมหรือว่าอีเวนต์นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่ก็อยากจะนำเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังนะคะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์แรกนะคะของซีรีส์ที่เราเตรียมทำไว้อย่างน้อย3ตอนนะคะในช่วงแรกนี้แต่เราจะมีเหมือนเป็นชุดที่2ต่อมาเหมือนกันนะคะโดยชุดแรกเนี่ยเราจะเน้นว่าเป็นการใช้virtual platform นะคะในการจัดการสัมมนาเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะโดยชื่อบทความจริงแล้วเนี่ยหรือชื่อตอนเราพูดถึงฟอร์ม 2.5 to 0นะคะคือจาก 2.5 ให้เป็น0นะคะก็คือเป็นการพยายามพูดถึงความเชื่อมโยงนะคะระหว่างมลภาวะจากฝุ่นจิ๋วนะคือ PM 2.5 นะแล้วก็กับความเชื่อมโยงผลกระทบนะคะที่เจ้าโควิดเนี่ยก็เข้ามาผสมโรงด้วยนะคะแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อคนไทยนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ที่มาเป็นสปีกเกอร์วันนี้เนี่ยก็มาจากหลากหลายนะคะแบ็คกราวด์นะคะเรียกว่าท่านแรกเนี่ยก็คือคุณวีนานะก็เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดนะคะก็เป็น NGO นะคะที่คอยพยายามต่อสู้ให้ความรู้เข้าใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลนะคะมาช่วยให้ความให้เห็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คุณเวนสวัสดีวัฒนะคะก็เป็นดีเรคเตอร์นะคะของ Blue Sky เชียงใหม่คือจากคนพื้นที่ทางเหนือเลยนะคะแล้วก็มีนายแพทย์รังสฤทธิ์นะคะก็เป็นแพทย์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันค่ะก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วตัวเลขของการที่มีผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าจากโควิดเนี่ยที่ตอนนี้ฟังแล้วก็เป็น2ล้านคนเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมลพิษทางอากาศเนี่ยก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวไม่แพ้กันนะคะเพราะว่า1เลยก็คือว่าเอาจริงๆมลพิษทางอากาศที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยแทบจะไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดด้วยซ้ำมีแต่การประมาณการไว้ว่าประมาณ7ล้านคนเลยนะคะตรงนี้ก็มาจากตัวเลขจากทางองค์การอนามัยโลกค่ะที่ประมาณการไว้สิ่งที่ฟ้ายรู้สึกได้น่าสนใจคือว่าจากทางคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นนะคะว่าเวลาที่คนเวลาที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันทุกท่านเนี่ยเสียชีวิตเพราะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจล้มเหลวนะคะหรือแม้แต่โรคอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้ไปวิเคราะห์ลึกลงไปคือเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจริงแล้วไอ้โรคมะเร็งเนี่ยมันสาเหตุที่เกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วมันมาจากการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศไม่สะอาดนั่นเองอะค่ะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าทางคุณหมอก็บอกนะคะว่าการที่ประชาชนต้องอยู่ในสภาพมลพิษเป็นเวลานานเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ต่อกันเป็นเวลาหลายปีนะคะเพียงแต่ว่าคนไทยเรายังไม่ค่อยเข้าใจถึงความเชื่อมโยงนะระหว่างปัญหาบนพิษทางอากาศนะกับความเสี่ยงในการติดโรคทางเดินหายใจต่างๆนะคะคือได้ว่าการที่โควิดโผล่เข้ามาเนี่ยมันก็ถ้าเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศสะอาดเนี่ยเราก็จะมีปอดเราก็จะแข็งแรงกว่าถูกไหมคะก็เหมือนกับคนสูบบุหรี่เนาะที่เขาบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็เช่นกันนะคะกับโควิด-19 ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าปอดของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่มีมลพิษทางอากาศอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วมันทำให้ปอดเนี่ยเราอ่อนแอกว่าปกติแล้วพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โอกาสที่เราจะป่วยหนักกว่าคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปได้มากขึ้นนะคะส่วนทางคุณเบนที่เป็นเครือข่ายของ Blue Sky เชียงใหม่นะคะก็เรียกว่าเป็นอาสาสมัครเช่นกันนะคะเพราะว่ารู้สึกทนไม่ไหวกับปัญหามลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยจากภาครัฐมากนักนะในการแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะคะหรือสิ่งจำเป็นให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วงานอาสาสมัครของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติการบนพื้นที่ภูเขานะคะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์จำเป็นเพียงพอเลยค่ะโดยคุณเบนเนี่ยก็จะบอกนะคะว่าพบว่าภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีความพยายามจะแก้ปัญหาจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่มีการวางแผนระยะยาวเลยนะคะทั้งที่ปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยมันก็เรียกว่า มีทุกปีเลยว่าในช่วงฤดูแรงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางคุณเบนก็มาเหมือนเป็นตัวกลางในการทำงานเชิงรุกนะคะไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะไปพยายามนะคะเข้าไปหาชาวบ้านนะคะเพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้ว่าการเผาป่าเนี่ยในชุมชนบนภูเขาเนี่ยที่หาเลี้ยงชีพจากการเก็บของป่าขายเนี่ยมันไม่โอเคนะคะแล้วคุณสามารถหาของป่าได้โดยที่ไม่ต้องเผาป่านะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่ายังมีการให้ความรู้กับเยาวชนนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนเบียนธรรมชาติแต่ยังสร้างรายได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งให้เงินทุนนะคะให้กับโครงการหรือนาทีจากเยาวชนนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าเขาทุกท่านก็มีการพูดถึงนะคะว่าในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดเนี่ยมันขาดข้อมูลที่ชัดเจนนะเกี่ยวกับสภาวะมลพิษทางอากาศค่ะโดยคุณเบนเนี่ยก็บอกนะคะว่าปัญหามลพิษในเชียงใหม่เนี่ยดูจะรุนแรงมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะรุนแรงมากขึ้นก็ตามนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลพิษที่ชัดเจนค่ะคือสาเหตุของ PM2.5 เนี่ยมาจากอะไรยังไงบ้างก็ไม่ได้มีการแตกแขนงให้เห็นชัดว่ามันรากของปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็คุณทางคุณวีนาของทาง TCAN นะคะก็พยายามจะพัฒนาระบบที่เรียกว่า Citizens Air Platform นะคะเพื่อเป็นการติดตามระดับมลพิษนะคะจากอากาศหลายแหล่งในที่เดียวกันค่ะก็คือเรียกได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ที่นำข้อมูลเข้าในระบบได้ถ้าเกิดท่านมีตัวเครื่องมือในการวัดมลพิษอยู่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการตอบสนองของทางเรียกว่าระบบในการตอบสนองต่อปัญหามลพิษอากาศเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะโดยเฉพาะของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยส่วนที่ควรต้องมีกำลังส่วนงานที่ควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเช่นกองทัพเนี่ยกับไม่มีบทบาทที่ชัดเจนมากนักนะว่าจะให้กำลังทหารที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปทำอะไรได้บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งนะปัญหาความขัดแย้งกันเองระหว่างภาคเอกชนนะคะภาครัฐNGO นะหรือแม้แต่บางทีคณะวิจัยนักวิจัยเองเนี่ยก็เหมือนเรียกว่ายังไงอ่ะก็ไม่ร่วมมือกันค่อนข้างจะเหมือนเป็นแข่งเป็นมองเป็นคู่แข่งต่างควรต่างทำมากกว่าดูเหมือนสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละภาคส่วนที่สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยร่วมมือกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าในฐานะคนกลางก็มองว่ายังมีความไม่ค่อยร่วมมือกันเท่าที่ควรหนักนะคะสิ่งที่ทางคุณหมอเนี่ยได้พูดไว้ก็คือว่าทางโควิด-19เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันให้บทเรียนราคาแพงกับเรานะคะในแง่ของการฝึกซ้อมในการเตรียมการรับมือโรคระบาดใหญ่นะคะซึ่งนี่ก็หลายๆคุณหมอก็พูดตรงกันนะว่านี่คงไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะมันเคยเกิดอย่างน้อยก็เมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะคุณหมอก็บอกว่าการขาดความเคารพในธรรมชาติเนี่ยเป็นเหตุให้มันมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่ได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วยิ่งหากมีปัญหามลพิษทางอากาศที่ไม่ได้รับการแก้ไขทั้งที่น่าจะพอแก้ไขได้นะคะก็ยังจะส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วยค่ะส่วนตอบคำถามนะคะในเรื่องที่ถามว่าตัวภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยควรมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหาภาวะมลพิษภาวะทางอากาศหรือแม้แต่โลกร้อนนะคะก็ทางคุณวีนาก็บอกไว้ว่ามันควรจะธุรกิจควรจะมองว่าเป็นการจัดการเรื่องบริหารความเสี่ยงของธุรกิจมากกว่านะคะโดยที่การทำธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาโควิดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเลิกในสิ่งที่คุณพยายามจะทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำก็ตามทีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะการที่บางองค์กรเนี่ยสามารถตั้งรับได้ดีกว่าบางองค์กรเนี่ยก็จะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่คุณไม่ได้เคยประเมินความเสี่ยงเลยหรือเปล่านะว่าความเสี่ยงของโรคระบาดเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันกระทบธุรกิจคุณเยอะขนาดไหนยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็อันนี้อาจจะไม่ต้องพูดถึงโรคระบาดก็ได้เนาะเขาบอกว่าบางครั้งก็ถ้าเกิดเอาแค่ปัญหาเรื่องมลพิษเนี่ยคุณได้มีการประเมินความเสี่ยงไหมว่าปัญหามลพิษ 2.5 เนี่ย PM 2.5 เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีมาแล้วเนี่ยคุณได้ประเมินไหมว่ามันกระทบต่อธุรกิจคุณอย่างไรนะคะซึ่งไฟก็เชื่อโอเคบางธุรกิจเนี่ยไม่กระทบมากแต่บางธุรกิจกระทบมากๆเลยก็อย่างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่แบบพอมีข่าว 2.5 ปุ๊บเนี่ย นักท่องเที่ยวก็หายคนแคนเซิลโรงแรมอันนี้เห็นได้ชัดมากเลยนะคะยังไม่ต้องพูดไปถึงเรื่องร้านอาหารต่างๆนะคะที่ก็ถ้าโรงแรมอยู่ไม่ได้ไม่มีคนเรียกว่าถ้าเกิดไม่มีท่องเที่ยวมาร้านอาหารเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะหรือว่าอย่างน้อยก็รายได้ลดลงไปนะคะก็ตรงนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าทั้งปัญหาโลกร้อนนะคะปัญหามลพิษแล้วก็ปัญหาเรื่องในเชิงของสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่มันกระทบต่อฐานะการเงินของคุณเองเพียงแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นมันมานานแล้วนะคะก็ควรจะมองเห็นแล้วก็ควรจะเรียกว่าใส่ใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงให้มันกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ฝ่ายก็ทำอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะงานหาเลี้ยงชีพในการจะบอกให้ทางธุรกิจเนี่ยให้มองสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นความเสี่ยงนะที่มันจะกระทบฐานะทางการเงินคุณไม่ช้าก็เร็วหรือแม้แต่บางทีก็กระทบถึงภาพลักษณ์หรือว่าแบรนด์ขององค์กรด้วยซ้ำนะคะทางคุณหมอก็บอกนะคะว่าการที่ตอนนี้เราเห็นได้ชัดนะคะว่าพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั่วโลกก็เริ่มถามนะคะว่าจริงแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราใช้วัดกันเนี่ยคือ GDP เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะเราควรจะคำนึงถึงการเติบโตแบบไม่ทำลายบ้านเราด้วยไหมก็คือไม่ทำลายธรรมชาติไปด้วยกันไหมเพราะว่าถ้าธรรมชาติมันไม่โอเคคุณก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ดีนะคะส่วนคุณเบนก็กล่าวนะคะว่าจริงๆแล้วพูดในเรื่องในภาครัฐเนี่ยโดยผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเนี่ยยังขาดความเข้าใจนะถึงความซับซ้อนนะของปัญหาไฟป่าอยู่มากเลยนะว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันสื่อสารนะคะถึงความซับซ้อนเหล่านี้นะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้รับการแก้ปัญหาในเอกชนจะกระทบก่อนภาครัฐนะคะในธุรกิจท่องเที่ยวของเชียงใหม่เป็นต้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเอกชนที่มีอาจจะมีความสามารถนะคะที่แตกต่างจากภาครัฐคืออาจจะเคลื่อนไหวตัวได้เร็วกว่าอาจจะมีวาทศิลป์ในการสื่อสารให้คนเข้าใจได้ง่ายมากกว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ประสานกับภาครัฐให้ช่วยแก้ปัญหาเป็นระบบนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดภาครัฐไม่ช่วยแก้เนี่ยภาคธุรกิจที่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยก็อาจจะจ่ายภาษีน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้ลดลงจากการที่มีมลพิษเกิดขึ้นนั่นเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะซึ่งถ้าท่านไหนอยากจะเข้าไปชมนะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะอยู่ใน YouTube คลิปนะคะซึ่งไฟก็ลงไว้ในเพจของ Sustainability 101นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นวันพุธที่29นะคะจะเป็นตอนที่2นะคะที่จะพูดถึงเรื่องการต่อสู้กับไฟป่านะคะว่ามันมีกลไกอะไรบ้างและใครบ้างที่เป็นด่านหน้าที่ช่วยในการจัดการไฟป่าเพื่อพยายามจะลดปัญหามลพิษนะคะที่เกิดขึ้นก็ครั้งหน้าเนี่ยไฟก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็คอยถามคำถามนะคอยดูแลนะคะภาพรวมนะคะของการเรียกว่าอย่างดีของงานอีเวนต์แล้วกันนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ในลิงก์นะคะในพอดแคสต์ของตอนที่ฝ้ายมีเนี่ยฝ้ายจะใส่ลิงก์นะคะการลงทะเบียนไว้นะคะก็เป็นลงทะเบียนได้นะคะจะได้เราจะได้ส่งเราจะได้แบบสามารถรับทราบนะว่าจะมีใครมาบ้างนะคะแล้วก็จะได้ส่งลิงก์ให้ด้วยนะคะในลิงก์ที่จะเข้าไปถึงงานวันนั้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ